πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά. Είναι Δευτέρα 6 Απριλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Νίκος Κλαβενίτης, σύνταξη και παραγωγή Αθηνάς Αλουστρού και Ξενοφών Σεκίδης, στα διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλου, στην επεξεργασία των ηχητικών Αλεξάνδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια η Ευρυδίκη Χάντζου. Να ακούσουμε τώρα τις ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα σε τίτλους. Την επιχείρηση απομάκρυνσης περίπου 100.000 αμάχων Παλαιστινίων από τη Ράφα προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις για προσωρινή επιχείρηση περιορισμένης κλίμακας, μιλά του Ισραήλ. Μετέωρες οι διαπραγματεύσεις για κατάβαση του πυρός, το Κατάρ αντιπροσωπεία της Χαμάς και ο διευθυντής της CIA. Πρέπει να αποτραπεί η εισβολή, δηλώνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στο Αλ Τζαζίρα, κάνοντας λόγο για ενδεχόμενη ανθρωπιστική καταστροφή. Μία από σήμερα, η Βυζαντινή Μονή της χώρας στην Κωνσταντινούπολη, σε λίγη ώρα, τελετή των εγγενείων από τον Ταγίπ Ερντογάν σε απευθεία σύνδεση από την Άγκυρα. Σε προεκλογικούς ρυθμούς εν ώψη των ευρωεκλογών επιστρέφουν τα κόμματα μετά το Πάσχα. Στην Τίνο μέχρι αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιοδίες και στις 13 περιφέρειες της χώρας έως τις 9 Ιουνίου θα πραγματοποιήσει ο Πρωθυπουργός. Στους Παξούς ο Στέφανος Κασελάκης, από αύριο αρχίζει περιοδία σε Θεσπρωτεία, Πρέβεζα και Άρτα. Στη Σέριφο απόψε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έρευνα της αστυνομίας μετά τον εντοπισμό όπλου με γεμιστήρα και φυσίγγια στις φυλακές Κορυδαλού, στα εγκληματολογικά εργαστήρια το όπλο με σκοπό να βρεθούν τυχόν αποτυπώματα ή γενετικό υλικό. Ανοιχτά σήμερα Δευτέρα του Πάσχα τα βενζινάδικα, η φούρνη, τα ζαχαροπλαστεία και τα μινι μάρκετ, τη Δευτέρα και την Τρίτη, λόγω μεταφοράς του εορτασμού της Πρωτομαγιάς, τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ θα είναι κλειστά. Στα πρώτα στάδια εκτέλεση του σχεδίου για την επαπειλούμενη επιχείρηση στη Ράφα, φαίνεται πως βρίσκονται οι Ισραηλινοί ζητώντας τη μετακίνηση 100.000 Παλαιστινίων προς καταβλισμούς που έχουν στηθεί. Ενώ μεταξύ μετέωρες είναι οι διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός μετά την πάυση συνομιλίας του Καΐρου στην Τρίτη, στην Ντόχα βρίσκεται η αντιπροσωπεία της Χαμάς και ο διευθυντής της CIA. Πληροφορίες στο New York Times ότι η δηλώση Νετανιάχου που ορκίστηκε ότι το Ισραήλ θα πραγματοποιήσει επιχείρηση στη Ράφα, είτε υπάρξει εκεχηρία είτε όχι, έκανε τη Χαμάς να σκληρύνει τη θέση της στις διαπραγματεύσεις για μια πιθανή συμφωνία εκεχηρίας και απελευθέρωση των ομήρων. Πάμε όμως στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο να δούμε πιο πολλά στοιχεία. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι, επίσης. Είναι εργώδης η προσπάθεια σε όλα αυτά τα 24 ώρα να υπάρξουν κάποιες συμφωνίες. Mm-hmm. Τα είπες, δηλαδή γινόταν συζητήσεις μέχρι χθες στο Κάιρο, μεταφέρονται στην Ντόχα από την Τρίτη, όπου όμως ήδη πήγε ο Μπέρνς, ο αρχηγός της CIA, ο οποίος mm-hmm. λειτουργεί ως υπουργός εξωτερικών, όπως βλέπουμε, mm-hmm. δεύτερος, νούμερο 2. Θα πάει να συναντήσει τον Νετανιάχου μετά. Και την Τρίτη θα μεταβεί στην Ντόχα αντιπροσωπεία της Χαμάς που ήταν μέχρι τώρα στο Κάιρο. Και βέβαια αυτά με την συμμετοχή των Αιγύπτιων και των Καταριανών στη μέση. Όμως, αποτελέσματα από ό,τι φαίνεται δεν βγαίνουν. Και δεν βγαίνουν διότι οι Ευρυδίκοι, ουσιαστικά τα είπες και στο πρόλογο, εξακολουθούν οι δύο πλευρές να ζητάνε αντικρουόμενα πράγματα. Δηλαδή η ΜΕΝ Χαμάς ζητά μία πιο μόνιμη κατάπαυση. Μάλιστα είχε διαρρεύσει ένα σχέδιο ότι θα δεχόταν να γίνει αυτό το πράγμα σε δύο στάδια έστω, δηλαδή τώρα να βγει μια συμφωνία για μερικές εβδομάδες και σε ένα δεύτερο στάδιο με ορισμένες εγγυήσεις από τη μεριά των Αμερικανών, των Αιγυπτίων και των Καταριανών να γινόταν η δεύτερη και πιο μόνιμη εκεχηρία. Και εκεί πέρα να ολοκληρωνόταν και πλήρως η ανταλλαγή των ομήρων. Mm-hmm. Αυτό όμως η πλευρά Ισραηλινή δεν το δέχεται. Δηλαδή όταν βγαίνει ο Νετανιάχου και δηλώνει ότι εγώ ορκίζομαι ότι θα κάνουμε την εισβολή στην
σε κάθε περίπτωση, ναι.
Σε κάθε περίπτωση, mm-hmm. ό,τι και συμφωνία και εκεχηρία να συμβεί, εννοείται ότι η άλλη πλευρά αποκλείεται να συμφωνήσει ποτέ. Mm-hmm. Και εκεί βρισκόμαστε. Δηλαδή υπήρξε διαρροή πηγές από την Ισραηλινή μάλιστα πλευρά του New York Times αυτό το δημοσίευμα που λέει ότι η στάση αυτή του Νετανιάου είναι που στην κρίσιμη στιγμή φαίνεται πως έκανε τις διαπραγματεύσεις, αν όχι να ας ελπίσουμε ότι δεν θα σταματήσουν, αλλά να τελματώσουν. Τώρα, να τελματωθούν. Από εκεί και πέρα, όμως, ξεκίνησε αυτή η διαδικασία της απομάκρυσης των 100.000 ανθρώπων, από βέβαια πάνω από ένα εκατομμύριο που είναι, έτσι.
Ναι, το θέμα είναι, μιλάμε μόνο για 100.000. Οι άλλοι άνθρωποι τι θα γίνουν?
Είναι ούτε καν όλο τώρα ακριβώς. Είναι δηλαδή μια τεράστια διαφορά.
Μιλάμε για 1,5 εκατομμύριο. Πόσο είναι εκεί μαζεμένοι όλοι?
Δεν είναι απολύτως σίγουρος.
Περίπου.
Πάντως, είναι περίπου ένα εκατομμύριο τουλάχιστον, ναι. 200.000 άνθρωποι.
Επομένως, 100.000 άνθρωποι, τι οι άλλοι?
Είναι ένα 12, όπως μπορεί να γίνει. Λοιπόν, αυτοί και πού πηγαίνουν, θα μετακινούνται, αρχίζουν να μετακινούνται σε σκηνές που έχουν στηθεί προς την κεντρική Γάζα. Τους ξαναπηγαίνουν προς τα πίσω, στη Χάνς Γιουνίς και σε ένα μέρος που λέγεται Αλ Μουγουάσι. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα πώς θα γίνουν όλα αυτά? Και φυσικά είναι από ό,τι μαθαίνουμε και βλέπουμε και χάρτες, είναι στις περιφερειακές περιοχές, ας πούμε, της Ράφα. Πρώτα αρχίζουν να μετακινούν αυτούς. Αλλά βέβαια είναι μια άκρος πυκνοκατοικημένη περιοχή, το υπόλοιπο μέρος, το οποίο ήταν πάντα ένα αστικό τελείως περιβάλλον και έχουν σειρέψει φυσικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι από το βορρά.
Και όλοι έχουν επισημάνει και από τον ΟΗΕ και από άλλες χώρες ότι θα πρόκειται περί άλλης μιας ανθρωπιστικής κόλασης.
Εννοείται. Πρώτον, αυτή η υπηρεσία που είχε μπει και στο μάτι του κυκλώνα, ας πούμε, η UNRWA, η μεγαλύτερη δηλαδή υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών που ασχολείται με τους πρόσφυγες Παλαιστίνιους και που τέλος πάντων κατηγορήθηκε από το Ισραήλ ότι τα έχουμε πει αυτά, τα εξηγήσαμε.
Ναι, που δεν βγήκε κάτι τέτοιο από τον ΟΗΕ, από την έρευνα.
Το Ισραήλ πάντως αρνήθηκε πρώτα απ' όλα να πάει ο εκπρόσωπός της να εισέλθει στα Παλαιστινιακά, πρώτον. Και δεύτερον, η ίδια με όσο προσωπικό διαθέτει στην περιοχή δήλωσε ότι δεν μετέχει σε αυτή τη διαδικασία και ένωση απομάκρυνση, γιατί τη βρίσκει αδύνατο να συμβεί. Τώρα, μέσα σε όλα υπήρξαν βομβαρδισμοί χθες το βράδυ σε περιοχές της Ράφα από την Ισραηλινή αεροπορία με νεκρούς και καταστροφές και θύματα, σε απάντηση επίθεσης βέβαια που είχε κάνει προχθές η Χαμάς από την περιοχή της Ράφα, γιατί πράγματι υπάρχουν εκεί μαχητές της Χαμάς. Κατάφερε λοιπόν με πυραυλικά πλήγματα να χτυπήσει τρεις στρατιώτες σε ένα πέρασμα στη Βόρεια Γάζα.
Άρα είναι αντίδραση για το θάνατο των τριών Ισραηλινών στρατιωτών,
ναι,
οι βομβαρδισμοί αυτοί.
Όπως συμπεριφέρεται το Ισραήλ, βέβαια όταν χτυπηθεί ένας δικός του χτυπάει πολύ περισσότερους. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω ότι αυτή είναι η ατμόσφαιρα, αυτή είναι η κατάσταση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι απορίας άξιον τι διαπραγματεύσεις μπορεί να γίνονται. Να πούμε επίσης ότι έχει προξενήσει εντύπωση διεθνώς και αντιδράσεις από διάφορες δημοσιογραφικές ενώσεις, πλην βεβαίως του ίδιου του δικτύου Αλ Τζαζίρα, η απαγόρευση της λειτουργίας του στο Ισραήλ, δηλαδή στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, που είχε τα γραφεία του. Ήταν, να θυμίσουμε, και το μόνο από τα ελάχιστα κανάλια, δίκτυα που συνέχιζε να καλύπτει τα γεγονότα από τη Γάζα.
Όπως είχαμε πλάνα και από το TikTok, έτσι, το τι συνέβαινε κάτω.
Ναι,
είχαμε πολλά
αυτό
ρεπορτάζ.
Είναι στα social media, ναι, μιλάμε τώρα για κάτι λίγο πιο οργανωμένο, αλλά επειδή για να καταλάβουμε...
Όχι, τι λέω, ότι λιγοστεύουν οι πηγές από τις οποίες μπορεί να έχουμε εικόνα και το τι συμβαίνει γενικότερα.
Είναι ελάχιστοι πια οι δημοσιογράφοι, κάπως οι οποίοι λειτουργούν, εννοείται. Αλλά για να καταλάβουμε τι χάος επικρατεί, Ευρυδίκη, μέσα σε αυτά που συζητάμε, στην πόλη της Γάζας και στη Βόρεια Γάζα υπήρξαν διαρρήξεις τραπεζών. Δηλαδή, επειδή υπάρχουν τράπεζες ακόμη, οι οποίες έχουν φυσικά κλείσει. Και των οποίων βέβαια τα περιουσιακά στοιχεία, όσα μπόρεσαν, κατάσχεσαν οι Ισραηλοί όταν εισήλθαν, για να μην πάνε και χρηματοδοτείται βέβαια με αυτά η Χαμάς. Ωστόσο, είχαν απομείνει κάποια χρήματα σε χρηματοκιβώτια. Καταφέραν λοιπόν διάφοροι μέσα σε αυτές τις συνθήκες που συζητάμε να γκρεμίσουν τείχους, να διαρρήξουν τα χρηματοκιβώτια και να πάρουν τα λεφτά.
Ναι. Και αυτό. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Ό,τι νεότερο έχουμε θα τα πούμε και στη συνέχεια, γιατί έχουμε και ενδιαφέροντα άλλα θέματα από τον διεθνή χώρο. Να σε ευχαριστήσω προς το παρόν, Πολυδεύκη. Συνέντευξη εφόλης της ύλης με επίκεντρο την κρίση στη Μέση Ανατολή παραχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κεραυτρίτης στο ειδησογραφικό δίκτυο Al Jazeera, ο οποίος αναφέρθηκε στις ειρηνευτικές προσπάθειες της χώρας στην περιοχή. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα που έχει πολλά και ενδιαφέροντα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, η Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα η κατάσταση στη Γάζα κυριάρχησε στην επόληστη συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών στο Αραβικό Δίκτυο, με τον κύριο Γεραπετρίτη να τονίζει πως πρέπει να αποτραπεί η εισβολή και κάνοντας μάλιστα λόγο επανειλημμένα για ενδεχόμενη ανθρωπιστική καταστροφή. Επίσης, αναφέρθηκε στη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνοντας ότι υπάρχει συνένεση μεταξύ των εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι πρέπει να υπάρξει μια άμεση κατάπτωση του πυρός, πρέπει να ενισχυθεί η παροχή της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους Παλαιστινίους. Αυτό που πρέπει να γίνει επίσης είναι να βρούμε τον τρόπο να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στις αντιμαχόμενες πλευρές. Ο κ. Γεραπετρίδης υπενθύμησε ότι η χώρα μας συνομιλεί με όλες τις πλευρές, υπογραμμίζοντας ότι είμαστε εναντίον σε κάθε μορφή σε επιθετικότητα. Εν τω μεταξύ, αναφερόμενος και στα ελληνοτουρκικά, ο Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προσβλέπει σε επικοδομητικό διάλογο με την Άγκυρα σε αυτή τη συνέντευξη λίγες μέρες πριν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Τουρκία και τη συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Ο κ. Γεραπετρίδης είπε ότι εργαζόμαστε για την ειρήνη. Υπάρχουν αυτές αποδείξεις ότι επιθυμούμε να έχουμε καλές και στενές σχέσεις με την Τουρκία. Όντως, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, πηγαίνει στην Άγκυρα στις 13 Μαΐου. Θα έχουμε έναν ιδιαίτερο επικοδομητικό διάλογο που επέτρεψε τη επίσκεψη του Πρόεδρου Ερντογάν τον περασμένο Δεκέμβριο στην Αθήνα. Αναφορικά δε με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας υπενθύμησε ότι διέπονται από το διεθνές δίκαιο και σημείωσε ότι πρέπει να πούμε ότι οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας διέπονται από το διεθνές δίκαιο. Δεν πρόκειται για σχέσεις που καθορίζονται από τη μονομερή βούληση οποιασδήποτε πλευράς. Το διεθνές δίκαιο ξεκάθαρα ορίζει ότι τα νησιά του Αιγαίου ανήκουν στην Ελλάδα. Υπάρχει μια σειρά νησιών που προστατεύεται πλήρως από το διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα ασκεί τα νόμιμα δικαιώματά της και υπερασπίζεται τα νησιά. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα μου. Καλή συνέχεια. Ένα ακόμα βυζαντινό μνημείο στην Κωνσταντινούπολη, μονή της χώρας, αναμένεται να μετατραπεί επίσημα σε τζαμί. Είναι το σημαντικότερο μνημείο της εποχής των Παλαιολόγων και ένα από τα σπουδαιότερα καλλιτεχνικά δημιουργήματα της βυζαντινής τέχνης. Αυτή την ώρα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να κάνει σχετικά εγγένειο. Ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη, Γιάννης Μανταλίδης, είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά από την Κωνσταντινούπολη. Όπως είπε, Ευρυδίκη, σήμερα αναμένεται να λειτουργήσει, από σήμερα μάλλον, να μεταλειτουργήσει ο τζαμί, ο Βυζαντινός Ναός της Μονής της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται για ένα μνημείο με τα περισσότερα και πλέον περίτεχνα βυζαντινά ψηφιδωτά που διασώζεται στην Κωνσταντινούπολη. Ή μάλλον, για να το πούμε πιο σωστά, με τα ψηφιδωτά που διασώζονται στην καλύτερη κατάσταση.
Γιατί έχουμε και την Αγία Σοφία και τη Μονή της Παμακάριας του, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ακριβώς. Δύο άλλα μεγαλοπρεπή μνημεία βυζαντινά της Κωνσταντινούπολης. Πρόκειται για την εκκλησία του Αγίου Σωτήρος εν τη χώρα, δηλαδή το καθολικό της, του πάλεποτε μοναστικού συγκροτήματος, χρονολογείται από τον 6ο μετά Χριστό αιώνα, ενώ τα μοναδικά ψηφιδωτά και τοιχογραφίες φιλοτεχνήθηκαν τον 14ο αιώνα επί βασιλείας των Παλαιολόγων. Το τζαμί, να πούμε, θα λειτουργεί. Μάλλον το μνημείο θα λειτουργεί πλέον ως τζαμί στο πρότυπο της Αγίας Σοφίας. Θα καλυφθούν τα ψηφιδωτά και οι νοπογραφίες με κουρτίνες και θα υπάρχει δικός χρόνος.
Γιατί σύμφωνα με το Ισλάμ δεν πρέπει να υπάρχουν πρόσωπα μέσα στα τζαμιά, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ακριβώς.
Να απεικονίζονται.
Βέβαια, είναι ένα πρόβλημα το πώς θα λειτουργεί όπως στην Αγία Σοφία, γιατί η Αγία Σοφία είναι ένας τεράστιος από άποψη χώρου, ένας τεράστιος ναός, ενώ η Μονή της Χώρας είναι αρκετά περιορισμένος ο χώρος που καταλαμβάνει, οπότε δεν μένει και πολλοί χώρος να υπάρχουν και οι προσκυνητές, να υπάρχουν και οι τουρίστες ταυτόχρονα. Είδαμε πώς θα λειτουργήσει το μοντέλο αυτό. Σε κάθε περίπτωση, από στιγμή σε στιγμή αναμένεται ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να συμμετάσχει σε μια ειδική τελετή. Ο ίδιος θα είναι στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα.
Άρα θα γίνει
με
απευθεία σύνδεση, λοιπόν, θα γίνει.
Ακριβώς.
Γι' αυτό. Ακριβώς. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Πώς είχαμε την. Αν δεν κάνω λάθος, η απόφαση να γίνει σε τζαμί ήταν για την 23η Φεβρουαρίου. Πώς φτάσαμε εδώ και τι περιθώρια υπήρχαν για να πάει, ας πούμε, και τέλη Μαΐου να γίνει αυτή η μετατροπή? Το λέω γιατί μεσολαβεί το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού και συνάντηση 13 του μήνα.
Ακριβώς, και γίνεται, και επίσης η ανακοίνωση έγινε χθες που ήταν ανήμερα Πάσχα και σήμερα είναι η επομένη του Πάσχα, οπότε υπάρχει και αυτός επιπλέον ο συμβολισμός. Ήταν πράγματι, είχαν γράψει τότε, δεν είχαν ανακοινωθεί επίσημα, είχαν γράψει τότε τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι θα λειτουργούσε ως δαμή η μονή της χώρας στις 23 Φεβρουαρίου. Και η διεύθυνση, η κρατική διεύθυνση βακουφιών, δηλαδή των κοινοφιλών ιδρυμάτων, είχε τότε διαψεύσει αυτά τις πληροφορίες και είχε πει ότι συνεχίζονται τα έργα αποκατάστασης. Να πούμε, επί τέσσερα χρόνια υπήρχαν σε εξέλιξη έργα συντήρησης και ότι αυτά θα ολοκληρωθούν τον Μάιο, οπότε και θα επαναλειτουργήσει ως τζαμί η μονή της χώρας. Αυτό ορίστηκε τώρα, όπως βλέπουμε, για τις 6 Μαΐου, δηλαδή για σήμερα.
Mm-hmm. Όλοι έχουν τους συμβολισμούς, γι' αυτό το συζητάμε.
Ακριβώς, και δεν είναι φυσικά, αν με επιτρέπεις, δεν είναι φυσικά η πρώτη εκκλησία που μετατρέπεται στην τζαμί. Προηγήθηκε η Αγία Σοφία, όπως είχαν προηγηθεί και η Αγία Σοφία στη Νίκαια, όπου είχε γίνει η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, και η Αγία Σοφία της Τραπεζούντας.
Mm-hmm. Λοιπόν, Γιάννη μου, να σε ευχαριστήσω. Αν έχουμε κάτι νεότερο κατά τη διάρκεια του δελτίου, δηλαδή αν έχει μιλήσει ο κύριος Ερντογάν και κάτι μας ενδιαφέρει, νομίζω, αν έχεις την καλοσύνη, να επικοινωνήσουμε.
Λοιπόν,
να σε ευχαριστήσω πολύ. Στην Τίνο βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την οικογένειά του για τις ημέρες του Πάσχα. Με την επιστροφή του, ο Πρωθυπουργός θα σημάνει την έναρξη της προεκλογικής περίοδου εν ώψη ευρωεκλογών του Ιουνίου. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του, θα πραγματοποιεί σειρά περιοδιών στην Αττική και την Περιφέρεια, εκπέμποντας μηνύματα για σταθερότητα, συνέχεια και συνέπεια. Πάμε όμως στον Άγιο Βαγιάννο, που έχει λεπτομέρειες. Άγιο, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά. Από αύριο, λοιπόν, και μετά το πέρασμα της ολιγομένης πολιτικής ανάπαυσης, υπουργοί, βουλευτές, υποψήφοι βουλευτές αλλά και στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας, μοιρασμένοι όπως έχει καθοριστεί σε κλιμάκια, ξεκινούν τις περιοδίες σε 13 περιφέρειες της χώρας. Με τον κυρία Μητσοτάκη να ξεκινάει σύμφωνα με πληροφορίες από την επόμενη Πέμπτη και Παρασκευή. Ο Πρωθυπουργός έχει αποδώσει χαρακτήρα εθνικός στις ευρωεκλογές και μάλιστα έχει θέσει και εθνικό πύχη. Αυτός, βέβαια, δεν είναι το 41% των εθνικών εκλογών του 23, αλλά το 33% των ευρωεκλογών του 19. Και σε κάθε περίπτωση, όπως τονίζει ο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αν το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι πάνω από το 30%, αυτό θα θεωρηθεί επιτυχία. Είναι άλλωστε σαφές, όπως ότι και στις ευρωεκλογές της 9 Ιουνίου η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει με κεντρικό αφήγημα τη σταθερότητα. Και παρόλο που οι ευρωεκλογές δεν βγάζουν κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης, έχοντας σηκώσει και το γάντι του διλημματικού χαρακτήρα της κάλπης, θέτει με όλο και μεγαλύτερη ένταση τα ευρωπαϊκά αλλά και εθνικά διλήμματα της 9ης Ιουνίου. Ο κομματικός και κυβερνητικός μηχανισμός ποντάρει σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία τόσο στην αξία που έχει παράγει η ανάπτυξη, όσο και στα θετικά μέτρα που είτε έχουν ληφθεί, είτε θα πάρουν σειρά προσυλλοποίηση το επόμενο διάστημα. Ανέφερε και εσύ τις λέξεις κλειδιά για την προεκλογική καμπάνια. Σταθερότητα, συνέχεια και συνέπεια θα είναι τα βασικά, αλλά θα ακολουθήσουν και οι λέξεις Ευρώπη, οικονομία και καθημερινότητα, που θα επαναλάβει και ο Πρωθυπουργός αλλά και η κορυφαία στελέχη, με την υπερτίμηση των βασικών πρωτοβουλειών που έχουν ήδη ληφθεί και εκείνων που θα ακολουθήσουν με την εκκίνηση της προεκλογικής εκστρατείας. Ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό αποτύπωμα, όπως αναφέραμε, και έτσι αναμένονται να υπενθυμηθούν τις βασικές κινήσεις της κυβέρνησης που είχαμε το τελευταίο διάστημα. Ο νέος δικαστικός άρθρος της χώρας, η επιστολική ψήφος, τα μη κρατικά πανεπιστήμια, η καταπολέμηση φοροδιαφυγής αλλά και η αντιμετώπιση της ομαδικής βίας, τα νοσοκομεία, οι μόνιμες αυξήσεις σε μισθούς και επιδόματα, αλλά και το επίδομα μητρότητας που επεκτάθηκε και στις ελεύθερες επαγγελματίες αλλά και τις αγρότησες. Το θέμα της ακρίβειας, βέβαια, παραμένει ένα κυρίαρχο ζήτημα στην βαθμίδα προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά πλέον και η πρώην ημερησία διάδοξη συζήτηση στη Βουλή που θα γίνει τις επόμενες μέρες σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για την ακρίβεια που έχει ζητήσει η αντιπολίτευση. Η σχετική συζήτηση αναμένεται από πλευρά του Πρωθυπουργού να μετατραπεί σε μια εφόλυση τη ήδη προεκλογική αντιπαράθεση, ένα άτυπο debate, θα λέγει κανείς, σε πολιτικών αρχηγών εν ώψη των ευρωεκλογών, με τον Πρωθυπουργό να επισημαίνει πως κάποια στιγμή η ακρίβεια και θα υποχωρήσουν και οι αυξήσεις των μισθών θα παραμείνουν όπως έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση. Ο μέσος μισθός την τετραετία θα είναι στα 1.500 ευρώ. Το έτερος βασικό σταθμός, τον ανέφερε και εσύ προηγουμένως στη συζήτηση για την Τουρκία, αφορά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις 13 Μαΐου και τη συνάντησή του με τον Τζεπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Πρωθυπουργός επιμένει στον ελληνοτουρκικό διάλογο. Και στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Λέσβο ανέφερε ως αυτά αποτελέσματα της προσέγγισης με την Τουρκία τη μείωση των μεταναστευτικών ροών και τον παραβιάσεων στο Αιγαίο επί 14 μήνες, αλλά και τη συμφωνία για την Visa Express σε Τούρκους τουρίστες, η οποία επεκτείνεται και σε ακόμα 5 νησιά. Παρ' όλα αυτά, τα μείζοντα ζητήματα, η Τουρκία εκεί δείχνει πως δεν κάνει πίσω από τις παράνομες διεκδικήσεις και η Αθήνα δεν προσδοκά, όπως τονίζεται, να μπορεί να αλλάξει ριζικά την τουρκική πολιτική. Η Τουρκία επαναφέρει άλλωστε και τη θεωρία των γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο, μετά και την προαναγγελία δημιουργίας θαλάσσιων πάρκων, στην οποία όμως η ελληνική πλευρά ξεκαθάρισε πως θα επιμείνει. Ως προς τις περιοδίες, αυτές τις αναμέτρες θα ξεκινήσουν, όπως είπαμε, άμεσα, εκτός από την Ήπειρο και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, που θα πάρει πρωθυπουργός ως αρχικούς σταθμούς, θα πραγματοποιήσει και επισκέψεις ολόκληρη τη χώρα, με έμφαση κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, που η Νέα Δημοκρατία κινδυνεύει απώλειες ως τα δεξιά. Εκεί έχει επισταθεί ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Δένδιας, αλλά και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, ως ένα στέλεχος προερχόμενο από τη σκληρή δεξιά, για να απευθυνθεί σε ένα τέτοιο ανάλογο ακροατήριο. Την Πελοπόννησο έχει αναλάβει ο κ. Βορύδης, αλλά και την Κρήτη, προερχόμενος από το Πασόκ, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης. Άλλες περιφέρειες, όπως είναι το Ιόν, όχι τυχαία έχει αναλάβει ο Υπουργός Τουρισμού, η κ. Κεφαλογιάννη, αλλά και το Βόρειο Αιγαίο, ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κ. Δημήτρης Κερίδης.
Άγιε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Ολοκληρώνει την επίσκεψή του στην Κέρκυρα ο Στέφανος Κασελάκης. Σήμερα επισκέπτεται τους Παξούς, ενώ από αύριο αρχίζει την περιοδία του σε Θεσπρωτεία, Πρέβεζα και Άρτα. Πάμε στο Γιάννη Ανδριώτη. Γιάννη, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι, Βρυδί, κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά.
Είναι ήδη στους Παξούς ο κύριος Κασελάκης?
Για την ακρίβεια, επιστρέφουμε από τους Παξούς.
Μάλιστα.
Μέσα στο πλοίο της γραμμής, το οποίο επιστρέφει από τους Παξούς στην Κέρκυρα. Είναι ευκαιρία στο σύντομο σχετικά χρόνο που κάτσει στο νησί, καθώς ανοίγω παρένθεση, δεν είναι και πολλά τα δρομολόγια ακόμα και αυτή την εποχή που συνδέουν την Κέρκυρα με τους Παξούς. Ένα από τα ζητήματα τα οποία του θέσανε του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης οι κάτοικοι του νησιού και οι επιχειρηματίες του νησιού. Είναι ευκαιρία λοιπόν ο κύριος Κασελάκης σε αυτό το λίγο χρόνο που παρέμεινε στο πανέμορφο αυτό νησί να συνομιλήσει και με πολίτες και με τουρίστες, αλλά κυρίως με καταστηματάρχες, με ανθρώπους της αυτοδιοίκησης, με τουριστικούς επιχειρηματίες, οι οποίοι τόσο στο Γάι των Παξών, όσο και στη Λάκα των Παξών, που επίσης περιόδευσε ο κ. Κασελάκης, του έθεσαν ζητήματα που έχουν να κάνουν. Πρώτον, με τις υποδομές του νησιού, το οδικό δίκτυο, αποχετευτικό, ίδρυυση, ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με προσβασιμότητα. Επίσης, την υπόθεση της Παντελούς, εδώ και ένα περίπου χρόνο έλλειψης υποκαταστήματος οποιασδήποτε τράπεζας στο νησί, κάτι το οποίο έχει δυσκολέψει αφάνταστα τη ζωή των κατοίκων, όχι μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά κυρίως χειμερινούς. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ακτοπλοϊκή σύνδεση, τόσο με την Ουμενίτσα, όσο κυρίως με την Κέρκυρα, αλλά και των δυνατοτήτων που δεν παρέχει το νησί, ακόμα και για ένα απλό χαρτί, πολλές φορές θα πρέπει ένας κάτοικος Παξών να μετακινηθεί για μία και δύο μέρες, είτε στην Κέρκυρα είτε στην Ουμενίτσα. Κατά τα άλλα, ο κύριος Κασελάκης είναι ευκαιρία να σου μιλήσει και με τουρίστες, ενώ συμμετείχε και στην λιτάνευση της εικόνας της Αναστάσεως, που γίνεται παραδοσιακά στους Παξούς κάθε 9 Δευτέρα, δηλαδή η δεύτερη μέρα του Πάσχα. Με καραβάκι έρχεται η εικόνα από ένα μικρό νησάκι απέναντι στους Παξούς στο λιμάνι του Γαΐου, και εκεί βέβαια με τη σωλήνη θερμονικών και πολύ κόσμο φτάνει στην κεντρική εκκλησία του νησιού. Ο κ. Κασελάκης θα αναχωρήσει το πρωί από την Κέρκυρα και θα μεταβεί στην Ήπειρο, όπου θα περιοδεύσει στους νομούς της Άρτας, της Πρέβεζας και της Πρωτείας. Ευρυδίκη.
Γιάννη μου, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Και να περάσουμε τώρα να δούμε άλλα θέματα από τον διεθνή χώρο. Να πάμε στην Ευρώπη, που μετά από 5 χρόνια ο Xi Jinping βρίσκεται εκεί για συνομιλίες με τον πρόεδρο Μακρόν και την Von der Leyen, και στη συνέχεια θα βρεθεί στη Σερβία και την Ουγγαρία. Να δούμε λοιπόν τι σηματοδοτεί για τη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση η εξαήμερη περιοδία του Κινέζου Προέδρου, σχεδόν δεδομένη η εμπορική αντιπαράθεση Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, με το Ουκρανικό και το Μεσανατολικό να είναι ψηλά στην ατζέντα.
Ναι, είναι και μόνο το γεγονός ότι γίνεται ύστερα από 5 χρόνια, βέβαια μέσα στα οποία έχει μεσολαβήσει και η πανδημία.
αλλά η τελευταία περιοδία του Xi Jinping ήταν το 19, όταν είχε περιλάβει και τη χώρα μας μέσα σε αυτήν.
Ναι.
Λοιπόν, τώρα είναι και αρκετά χαρακτηριστικό το που πηγαίνει. Πηγαίνει στη Γαλλία, μια χώρα κλειδί, ας πούμε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την όλη πολιτική, όχι μόνο της Γαλλίας, η οποία έχει βέβαια πολλές σχέσεις με την Κίνα ή προσπαθεί να αποκτήσει, αλλά γενικώς και τις εμπορικές αυτές σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και Κίνας, πώς να ρυθμιστούν. Γι' αυτό και θα πάει και θα παρούσα θα είναι η der Leyen σήμερα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μαζί με τον Μακρόν, πρωτότυπο αυτό. Και ξέρουμε ότι ίσως έγινε και μια έτσι, διακριτική συνάντηση μεταξύ του καγκελαρίου της Γερμανίας και του Γάλλου Προέδρου τις προηγούμενες μέρες, να υπάρξει ένα συντονισμός. Λοιπόν, και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τις επόμενες αυτές 6 μέρες που θα είναι η περιοδία του, η Σερβία και η Ουγγαρία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ας ξεκινήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γαλλία. Στο κέντρο είναι πρώτα απ' όλα και από τα γεωπολιτικά και από όλα τα άλλα διεθνοπολιτικά ευρυδίκη τα εμπορικά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην Ευρώπη με τις μειωμένες εξαγωγές της Ευρώπης προς την Κίνα για διαφόρους λόγους. Είναι και οικονομικά εμπόδια, είναι και γεωπολιτικοί λόγοι. Γιατί έχουν απόκληση. Μέχρι κάποια εποχή υπήρχε μια σύγκληση συμφερόντων ή τέλος πάντων συναντήληψη κλπ. Τώρα είναι, για να μην μπούμε σε εχθρική στάση, αλλά σε αντιπαλότητα, σαφή. Η κάθε πλευρά κατηγορεί την άλλη. Η Ευρώπη κατηγορεί την Κίνα ότι ακολουθεί μια δασμολογική, μια πολιτική ενίσχυσης, μεγάλης κρατικής ενίσχυσης των εξαγωγών της, που έτσι κι αλλιώς ήταν πλεονασματικές. Και πολλά από αυτά, και επειδή έχει μια πλεονάζουσα παραγωγή, η οποία πλέον πρέπει κάπως να διοχετευτεί προς το εξωτερικό, ακόμα παραπάνω από το εσωτερικό, την στέλνει στην Ευρώπη με ευνοϊκούς όρους, δημιουργώντας προβλήματα φυσικά σε μια σειρά από κλάδους ευρωπαϊκούς. Τη στιγμή βέβαια που η Ευρωπαϊκή Ένωση, να το θυμίζουμε και αυτό, πιέζεται για την αμερικανική πλευρά. Έτσι, με αυτή την ευνοϊκή φορολογική πολιτική του Biden με τον IRA που δίνει κίνητρα να μεταναστεύουν ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στην Αμερική. Λοιπόν, αυτή είναι η ευρωπαϊκή πλευρά. Δηλαδή ότι έχετε επιδοτείτε πάρα πολύ τα προϊόντα σας που μας εξάγεται και βάζετε ακόμα εμπόδια να δραστηριοποιηθούν ευρωπαϊκές εταιρείες στην Κίνα. Εκείνα λέει το ανάποδο, ότι εσείς έχετε υιοθετήσει μια πολιτική πια αντιπαλότητας ανοιχτής απέναντί μας, κουμπώνεστε, κλείνεστε και έχετε εμποδίσει με διάφορους τρόπους αυτό που η Κίνα καλλιέργησε επί χρόνια, το δρόμο του μεταξιού, όπως ξέρουμε, δηλαδή τον έναν δρόμο εμπορικό μέσα στον οποίο συμπεριλαμβανόταν τα περισσότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακόμα και η Ελλάδα.
Και, λοιπόν, όλα αυτά, παρότι δύο χώρες διατρέχουν 60 χρόνια διπλωματικών σχέσεων.
Ναι,
έτσι.
Η αφορμή για να πάει στη Γαλλία, η τυπική, η επίσημη, είναι αυτό που είπες. Δηλαδή αυτό, ότι είναι τα 60 χρόνια από την ακριβώς την αναγνώριση, ας το πούμε, της Ερυθράς Κίνας από τη Γαλλία τότε, όπως τυπικά ο λόγος που μετά θα πάει στη Σερβία είναι ότι επίσης, μάλλον δεν είναι τυπικό, αυτό είναι συμβολικό περισσότερο, είναι και τα 25 χρόνια που τότε με την επέμβαση του ΝΑΤΟ για το ζήτημα του Κωσοπεδίου, όπως θα θυμόμαστε, μεταξύ των άλλων θυμάτων των βομβαρδισμών ήταν η κινέζικη πρεσβεία στο Βελιγράδι. Όπου είχαν σκοτωθεί και τρεις Κινέζοι. Κατά λάθος βέβαια ζήτησε συγγνώμη τον ΝΑΤΟ, αλλά είχαν σκοτωθεί τρεις Κινέζοι. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι διαλέγει ο Xi Jinping αυτή την χρονική, ας το πούμε, συμβολική στιγμή να πάει. Σε πού να πάει, σε μια χώρα η οποία διαφοροποιείται. Είναι ουδέτερη εκ των πραγμάτων. Δεν ανήκει ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ακόμα εκτός, είναι υποψήφια, αλλά δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Έχει καλές σχέσεις μαζί τους, αλλά έχει και πολύ καλές σχέσεις και με τη Ρωσία βέβαια, αλλά και κυρίως με την Κίνα. Η Κίνα είναι πάρα πολύ παρούσα στην Σερβία και είναι δύσκολο η Δύση και η Ευρώπη να αντιπαραθέσει δικές της επενδύσεις της τάξης που κάνουν οι Κινέζοι, οι Ευρυδίκοι.
Η Κίνα είναι ενεργή παντού, θα μου επιτρέψει.
Παντού όπου βρίσκει χώρο.
Ακριβώς, ναι. Και στην Αφρική και στην Ανταρκτική, όπου θέλεις είναι. Παντού είναι.
Η δεύτερη χώρα στην οποία, μετά δηλαδή τη Σερβία, η τρίτη που θα πάει, είναι η Ουγγαρία. Η Ουγγαρία είναι μεν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά είναι μια χώρα η οποία κρατάει και μια απόσταση και μια ανεξάρτητη πολιτική από αυτά.
Ναι.
Και έχει τη δική της πολιτική. Γίνονται πολύ μεγάλες κινέζικες επενδύσεις στην Ουγγαρία. Και καθώς έχουν φράξει οι δρόμοι, έχουν φύγει διάφορες χώρες από το δρόμο του μεταξιού, όπως η Ιταλία, ας πούμε, έχει πάρει σε έναν βαθμό τη θέση της η Ουγγαρία. Και ο ΣΥ βεβαίως θέλει να επιβραβεύσει, ας το πούμε, αυτή τη στάση ή να την ενισχύσει. Τώρα,
μεταξύ του. Εκτός αυτά είναι τα εμπορικά και τα οικονομικά, τα σκληρά ζητήματα. Αλλά υπάρχουν φυσικά και τα γεωπολιτικά.
Ακριβώς.
Όπως είπες, σίγουρα το ουκρανικό κυρίως και το μεσανατολικό βέβαια. Εκεί δεν υπάρχουν πολύ μεγάλοι. Ναι, τέλος πάντων, κυρίως είναι το ουκρανικό, για το οποίο ενδιαφέρεται πολύ η Κίνα και κατηγορείται εμέσως από τη Δύση ότι έχει μια ευμενή ουδετερότητα απέναντι στη Ρωσία, ότι εμέσως την βοηθάει. Η ίδια το αρνείται, λέει ότι απλώς έχει εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία, τις οποίες δεν θα διακόψει. Πάντως, ο ΣΥ ανακοίνωσε πριν πάει σε μια συνέντευξή του μεγάλη στην γαλλική εφημερίδα Le Figaro, πως σκοπεύει η Κίνα για ακόμη μια φορά να πάρει μια ειρηνευτική πρωτοβουλία για το ουκρανικό
ζήτημα. Μακάρι, έχει επιχειρήσει και στο παρελθόν. Έτσι.
Και έχει επιχειρήσει, ναι. Έχει παρουσιάσει ένα, ναι, κινέζικο σχέδιο. Η Ρωσία εν μέρη το δεχόταν και το συζητούσε, η άλλη πλευρά το απέρριπτε. Να δούμε, έχει καθοριστική σημασία αν σε αυτή τη σύνοδο την ειρηνευτική που οργανώνουν στην Ελβετία στα μέσα Ιουνίου, αλλά χωρίς τη Ρωσία, επομένως, αν θα συμμετέχει η Κίνα ή όχι.
Είναι σημαντικό.
Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, τώρα να πάμε και στην Ουκρανία. Ο πόλεμος...
Στην ίδια την Ουκρανία,
βέβαια. Ναι, στην ίδια την Ουκρανία, όπου εκεί δεν σταμάτησε ούτε ανήμερα το Πάσχα. Συνεχίστηκε η αργή αλλά σταθερή προώθηση των δυνάμεων του Ρωσικού στρατού, και ενώ το Κίεβο συνεχίζει τις εκκλήσεις προς τους συμμάχους, ζητώντας άμεση και μεγαλύτερη συνδρομή. Σήμερα όμως έχουμε και την ανακοίνωση για στρατιωτικά γυμνάσια με εξάσκηση στη χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων, τα οποία ζήτησε ο κύριος Πούτιν κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, και αυτό έρχεται, πολυδεύει σε απάντηση της μεγαλύτερης νατοϊκής άσκησης που έχει οργανωθεί ποτέ στις χώρες μέλη που βρίσκονται κοντά στην Ρωσία.
Ναι, λοιπόν, δύο ορθόδοξες, η Ρωσία απολύτως ορθόδοξη, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος τέλος πάντων της Ευρωπαϊκής Ρωσίας, η δε Ουκρανία κατά βάση είναι ορθόδοξη χώρα, δυστυχώς δεν επηρεάστηκαν από τον εορτασμό του Πάσχα και τις λειτουργίες που είδαν να γίνονται στις Μητροπόλεις τους και τους καθεδρικούς τους. Συνεχίσαν με σφοδρό τρόπο τις συγκρούσεις. Καταγράφονται όχι μόνο από τη Ρωσία αλλά και από τις δυτικές πηγές μια πρόοδος διαρκής, αργή μεν, αλλά σταθερή στα διάφορα μέτωπα εκ μέρους της Ρωσίας, όπου συνεχίζει να καταλαμβάνει χωριό-χωριό, κυρίως στην περιοχή του Ντονέσκ. Εν όψη ενδεχομένως μιας μεγάλης, πολύ ανησυχούν επίθεσης, ήρθε η σειρά τώρα την θερινή επίσκεψη, την επίθεση που θα έκανε πέρσι η Ουκρανία την Αιρινή, που στο τέλος έγινε το καλοκαίρι και τελικά πέτυχε. Αυτή τη φορά την κάνει λοιπόν κάπου μεταξύ τέλος Μαΐου-Ιουνίου η Ρωσία. Mm-hmm. Απεγνωσμένα ακούσαμε τον πρόεδρο Ζελένσκι από τη μια βέβαια να προσεύχεται και από την άλλη να κάνει εκκλήσεις να σταλεί η βοήθεια, αλλά η βοήθεια έχει εγκριθεί, δεν είναι και εύκολο να πάει και πιο γρήγορα, είναι και τεχνικά ζητήματα κλπ, αλλά σε ένα βαθμό όλοι ξέρουν ότι δεν είναι μόνο θέμα όπλων.
Πάντως
θέμα...
όλα αυτά τα χρήματα που ακούσαμε δεν θα πάνε όλα εκεί με έναν τρόπο, πολύ λιγότερα.
Αν έχουμε λίγο χρόνο,
ναι, είναι
μια ενδιαφέρουσα επ' αυτού.
Πολύ ενδιαφέρουσα.
Πάντως, υπήρξαν χτυπήματα, απ' την άλλη βέβαια κατάφερε η Ουκρανία να ανταποδώσει, πρώτον χρησιμοποιώντας αυτούς τους πυράβλους πια μεγάλου βεληνικούς, μεγαλύτερου μάλλον βεληνικούς που τους έχουν δώσει οι Αμερικανοί, να χτυπήσει την Κρυμαία πάλι, όπως επίσης με ντρόουν στην περιοχή του Μπελγκορόντ, που είναι και μια κοντινή σχετικά ρωσική μεγάλη πόλη στα σύνορα. Απαντήσανε οι Ρώσοι χτυπώντας πάλι ενεργειακές υποδομές. Τώρα τα γυμνάσια που είπες, ανακοινώθηκε από τη μεριά της Ρωσίας ότι ναι, ο πρόεδρος Πούτιν ζήτησε τη διεξαγωγή μεγάλων ασκήσεων κοντά στα σύνορα της Ρωσίας, με την Ουκρανία της Ρωσίας, ή στα οποία θα μετέχουν και δυνάμεις που ήδη βρίσκονται στο έδαφος της Ουκρανίας, και μέσα στον οποίο σχεδιασμό θα υπάρχει και η χρήση πυρηνικών όπλων.
Τακτικών πυρηνικών εξάσκηση, ναι, γι' αυτό, ναι.
Ναι, βέβαια όλα αυτά γίνονται απέναντι και σε μια γιγαντιαία άσκηση που έχει αρχίσει από το Μάρτιο και διεξάγεται σταδιακά και θα κρατήσει και ένα μέρος του Μαΐου, που κάνει το ΝΑΤΟ σε όλες σχεδόν τις χώρες οι οποίες, ας το πούμε, έχουν μια εγκύτητα ή βρίσκονται δίπλα στη Ρωσία, δηλαδή από πάνω από τις Βαλτικές, ναι, μέχρι κάτω τη Γερμανία κτλ.
Και σύμφωνα, με συγχωρείς, αλλά για να προσθέσω σε αυτό που λες, ότι σύμφωνα και με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας, υποστηρίζεται ότι τα γυμνάσια θα πραγματοποιηθούν σε απάντηση στις απειλές δυτικών αξιωματούχων εναντίον της Μόσχας, γενικότερα.
Αν μη τι άλλο, έχουν μια νατοϊκή άσκηση μεγάλη, επαναλαμβάνω, τη μεγαλύτερη στην ιστορία του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Τώρα, υπάρχουν κάποιες άλλες πληροφορίες, οι οποίες προέρχονται από έναν πρώην, σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, από έναν πρώην υφυπουργό άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος δηλώνει πως σύμφωνα με πληροφορίες του, οι Γάλλοι, αυτά που ακούσαμε τον πρόεδρο Μακρόν να λέει ότι πρέπει να στείλουμε στρατεύματα, να το σκεφτούμε τέλος πάντων, να στείλουμε και στρατεύματα από χώρες του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, όχι το ΝΑΤΟ, αλλά από χώρες του ΝΑΤΟ, ότι η Γαλλία δηλώνει αυτός ο Αμερικανός αξιωματούχος ότι ήδη έχει συμβεί. Δηλαδή ότι η Γαλλία έχει στείλει ένα μικρό με ένα αριθμό στρατιωτικών ως προπομπό του να στείλει ακόμα περισσότερους μόνη της, έως 1.500 ίσως άνδρες, από τη Λεγιώνα των Ξένων. Τώρα αυτά όλα είναι επιλεγμένα, διότι η Λεγιώνα των Ξένων δεν υπηρετούν γαλλικής υπηκότητας, εκτός από τους αξιωματικούς, το υπόλοιπο κατώτερο προσωπικό είναι από διάφορες χώρες, το λέει και η λέξη. Αν γίνεται, είναι δοκιμάζει ο ένας τις αντοχές και τα όρια του αλουνού. Το οποίο δυστυχώς βέβαια δεν είναι.
Δεν δείχνει αποκλιμάκωση πάντως αυτό.
Αλλά για να πάμε στα οικονομικά, η Ουκρανία, πριν να ξεσπάσει ο πόλεμος, είχε βγάλει ομόλογα, όπως όλες τις χώρες του κόσμου. Και τα ομόλογα αυτά τα είχε πουλήσει σε ξένους επενδυτές.
Και είχε μια περίοδο χάριτος.
Είχαν μια λήξη το 2022. Ναι. Δηλαδή όταν ξέσπασε ο πόλεμος, έλεγαν ομόλογα. Αμέσως τη δόθηκαν μια διετής χαριστική περίοδος. Λογικό ήταν αυτό. Έληξε αυτή όμως, δηλαδή λίγη τώρα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Και ειδικά αμερικανικές εταιρείες επενδυτικές κάτοχοι των ομολόγων έχουν αρχίσει να πιέζουν να ζητάνε τα λεφτά τους. Και γιατί το κάνουν αυτό? Διότι ο Σονούπο είναι να πάει η βοήθεια η αμερικανική στην Ουκρανία. Η βοήθεια δεν θα είναι μόνο στρατιωτική, είναι και οικονομική. Και ευλόγως, σε εισαγωγικά, κάποιες αμερικανικές εταιρείες ζητούν από το αμερικανικό κράτος να κρατήσει και να τους δώσει τουλάχιστον.
Άρα
το
να υποφεληθούν από την βοήθεια που ανακοινώθηκε. Ναι,
ναι, οπότε μάλιστα. Όλα όπως βλέπουμε είναι λίγο αντιφατικά.
Έχεις να μας δώσει και κάποια στοιχεία για τις φωνικές πλημμύρες στη Βραζιλία?
Ναι, στη νότια λοιπόν Βραζιλία. Και σε μια πολιτιακή, δηλαδή η Βραζιλία έχει μεγάλες περιφέρειες. Σε μια της νότιας επαρχίας της, που είναι μια πόλη που την ξέρουμε σχετικά στην Ελλάδα, το Πόρτο Αλέγκρε, έχουν γίνει τεράστιες βροχοπτώσεις τα τελευταία 24 ώρα. Έχουν πλημμυρίσει πολλές περιοχές. Υπάρχουν 78 τουλάχιστον καταγεγραμμένοι νεκροί. Υπάρχουν πολλές χιλιάδες άνθρωποι που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Είναι 500 περίπου πόλεις και μικρότερες, μεγαλύτερες έχουν πληγεί σε αυτή την περιοχή που συνορεύει με την Ουρουγουάη και την Αργεντινή. Αλλά αυτό το γεωγραφικό σημείο Ευρυδίκη είναι που κάνει τους ειδικούς να λένε ότι επειδή εκεί συναντάται η τροπική περιοχή με την εκτός της τροπικής, ακριβώς είναι ένα σημείο που η κλιματική αλλαγή δείχνει πάλι τα δόντια της και δημιουργούνται πιο έντονα ακραία φαινόμενα. Μεγάλες ξηρασίες, μεγάλες βροχοπτώσεις.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
Πολύ
δεύτερη. Να είσαι καλά.
Χρόνια
πολλά. Παρολίγο τραγωδία χθες Κυριακή του Πάσχα στον Άγιο Στέφανο Δομοκό, όταν σιδερένια πόρτα σχολείου καταπλάκωσε ένα εξάχρονο παιδί που έκανε πατίνι και προσπάθησε να την ανοίξει. Ευτυχώς ο μικρός τραυματίστηκε ελαφρά. Πάμε στον Βαγγέλη Μητρούσια. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Επίσης σε σένα και
στους. Πώς έγινε τώρα αυτό, Βαγγέλη?
Έπαιζε με το πατίνι.
Ναι.
Ο μικρός πήγε να ανοίξει την πόρτα του σχολείου που δεν λειτουργεί. Έτσι, το σχολείο είναι ανενεργό εδώ και πολλά χρόνια. Mm. Και προφανώς λόγω της, να το πω, της παλαιότητας, ότι δεν έχει γίνει και η ανάλογη συντήρηση, δεν έχει προσεχθεί. Γνωρίζει πολύ καλά ότι στα χωριά πολλές φορές όλα αυτά τα κτίρια που λειτουργούν ως δημοτικά σχολεία, τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί πολλές φορές γιατί δεν υπάρχουν η οικονομική δυνατότητα, δεν υπάρχει κάποιο κονδύλι.
Ναι, αλλά ωστόσο δεν θα πρέπει να υπάρχει μια επισήμαση να προστατεύονται τουλάχιστον τα μικρά παιδάκια να μην πηγαίνουν εκεί.
Δεν υπήρχε όμως, δεν πήγαινε το μυαλό κάποιου ότι στο συγκεκριμένο χώρο μπορούσε κάποιος να πάει.
Τώρα πρέπει να πηγαίνει όμως από εδώ και πέρα.
Ναι. Ναι. Από εδώ και πέρα σίγουρα νομίζω ότι προβληματίζει τον ίδιο το Δήμο. Το ευτύχημα είναι αυτό που είπες, ότι ευτυχώς ο τραυματισμός του μικρού που σοκαρίστηκε, αλλά και του δικού του ανθρώπων, των γονιών του, αλλά και των συγγενών, είναι μεγάλο το σοκ όταν ακούς, ας πούμε, ότι το παιδί πήγε και ξαφνικά, ας πούμε, γλίτωσε.
Μα από τι είχε γλίτωσε το παιδί?
Ναι. Αποτύχει, αλλά δεν πρέπει να μένουμε στην τύχη, αυτό που είπες λίγο νωρίτερα.
Και εδώ
λέμε ότι οι Δήμοι έχουν την ευθύνη, γιατί εκεί ανήκουν τουλάχιστον έτσι διοικητικά όλα αυτά τα κτίρια, ότι θα πρέπει και να συντηρούνται, αλλά και να ελέγχονται, αν έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν αυτό που λέμε ασφάλεια.
Τουλάχιστον μέχρι να συντηρηθούν, γιατί όπως λες υπάρχουν και οι λήψεις κτλ., να υπάρχει ειδοποίηση, ενημέρωση, κάποια σχετική περίφραξη, να μην πλησιάζουν άνθρωποι, παιδάκια, οτιδήποτε.
Ακριβώς. Ναι. Λίγο πιο δίπλο, πιο μακριά, υπάρχει παιδική χαρά, η οποία είναι πιστοποιημένη, όπως λένε οι άνθρωποι, αλλά είναι αυτό που είπες, ότι δεν σημαίνει ότι ένας χώρος μπορεί να είναι κλειστός, ότι δεν έχει μονή κινδύνηση, δεν μπορεί να γίνονται οι ναι. Εδώ έπρεπε. Το ευτύχημα για τον μικρό είναι ότι από το σοκ που υπέστη, που είναι πάρα πολύ μεγάλο, την γλίτωσε με κάποιες μόλοκες, θα έλεγα, στην πλάτη. Αλλά την επόμενη φορά όμως δεν ξέρουμε έτσι αν κάποιος άλλος, γι' αυτό θέλει μεγάλη.
Να μην υπάρξει καμία επόμενη φορά και από εδώ και στο εξής να παίρνουμε και τέτοια μέτρα. Λοιπόν, Ευαγγέλη μου, δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε.
Όχι, νομίζω ότι τα υπόλοιπα μπαίνουν έτσι τουλάχιστον μέσα στο πνεύμα των ημέρων.
Ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια.
Μάλιστα.
Τώρα, στο πόδι πέτυχε μία αδέσποτη σφαίρα έναν 35χρονο στο Μενιδί την ώρα που περπατούσε στο δρόμο χτες το μεσημέρι. Πάμε στον Ζωή Κακαβά. Ζωή, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, καλό μεσημέρι. Στην οδό Ήρας, ναι, στο Μενιδί περπατούσε ο 35χρονος όταν τραυματίστηκε στο πόδι από σφαίρα, αδέσποτη σφαίρα προφανώς. Ο ίδιος είπε στους αστυνομικούς ότι δεν ήθελε να πάει με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Κατήγγειλε όμως το περιστατικό στην αστυνομία και πήγε τελικά μόνος του στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Να πούμε ότι στην ευρύτερη περιοχή δεν είναι και το μοναδικό περιστατικό που.
Κάποιοι γιόρταζαν χτες το μεσημέρι με.
Προφανώς.
Προφανώς. Ναι.
Κάποιοι από μπαλωθιές στον Άρη είχαμε αυτή, αλλά είναι ένα πράγμα που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και ειδικά σε αυτή την περιοχή δεν είναι η πρώτη φορά που. Μενίδια, Χαρνές, που έχουμε τέτοιου είδους περιστατικά.
Και όχι μόνο εδώ, και στην Κρήτη, έτσι να θυμηθούμε. Τώρα, πάμε σε μια άλλη είδηση. Σε ειδική κρύπτη, σε άδειο κελί των φυλακών Κορυδαλλού, εντόπισαν εντυχισμένο πιστόλι με γεμιστήρα και 19 πισίγκια.
Και ύστερα από έλεγχο στους κοινόχρηστους χώρους, αλλά ναι, και στο συγκεκριμένο κελί, ήταν άδειο και υποκατασκευή, βρέθηκε ένα πιστόλι και γεμιστήρες 19 φυσικών, όπως είπε, σε επιμελώς κρυμμένο, σε κτισμένο τείχο, σε τείχο που είχε χρηστεί. Βρέθηκε, ύστερα από πληροφορίες στο συγκεκριμένο όπλο που είχαν φτάσει στις αρμόδιες αρχές, με χρήση μεταλλικού ανιχνευτή. Διαπιστώθηκε ότι ήταν λυμμένο σε επιμέρους τμήματα, τα οποία ήταν τυλιγμένα σε 6 αυτοσχέδια δήματα. Βεβαίως, στην όλη προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφάλειας Κορυδαλλού της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πειραιά.
Ζωή μου, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, σοκ προκαλεί καταγγελία που έκανε ένα 14χρονο κορίτσι που πήγε στην αστυνομία μαζί με τη μητέρα του στο σιδηρόκαστρο Σερών, υποστηρίζοντας ότι έπεφτε θύμα βιασμού τα τελευταία 7 χρόνια από τον πατριώτη. Πάμε στον Βασίλη Αναστασιάδη, τον συνάδελφο. Βασίλη, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, και χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, οι 14χρονοι με τη μητέρα της πήγαν στην αστυνομία για να καταγγείλουν περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Και εκεί το κορίτσι έκανε την καταγγελία ότι έχει πέσει θύμα βιασμού από τον πατριώτη. Μάλιστα, είπε, υποστήριξε ότι ο πατριώτης της την βίαζε τα τελευταία 7 χρόνια. Να πούμε, Ευρυδίκη, ότι με εντολή του εισαγγελέα το κορίτσι θα εξεταστεί από ιατροδικαστή για να εξακριβωθεί αν υπέστη κακοποίηση και σε ποιο βαθμό, ενώ θα δώσει κατάθεση παρουσία παιδοψυχολόγου. Την υπόθεση διερευνά η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σερών. Ευρυδίκη.
Και πάλι εκεί του παιδιού δεν είχαν καταλάβει τίποτα, αν ισχύει αυτό που το παιδί καταγγέλει.
Ακριβώς. Να πούμε ότι είναι με καταγωγή από τη Βουλγαρία. Διέμεναν στο σιδηρόκαστρο. Έγινε το περιστατικό χθες όσον αφορά το ότι ο πατέρας Χαστούκης, από ό,τι έχουμε μάθει, τη 14χρονη,
ο πατριός
Χαστούκης, ναι, 14χρονη, ακριβώς, πήγαν να κάνουν την καταγγελία στην αστυνομία και εκεί η 14χρονη είπε ότι υποστήριξε ότι ο πατριός της τη βίαζε τα τελευταία 7 χρόνια. Άρα περιμένουμε την εξέταση του ιατροδικαστή, αλλά βέβαια και την κατάδεση που θα δώσει 14χρονη, παρουσία παιδοψυχολόγου. Ευρυδί.
Βασίλη μου, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Εγώ καλή συνέχεια.
Ένας πατέρας και η κόρη του, 64 και 37 χρόνια αντίστοιχα, τραυματίστηκαν ελαφρά χθες το απόγευμα στην Καλαμάτα, όταν κατέληξε στην αυλή του σπιτιού τους μία ναυτική φωτοβολίδα. Πάμε στην συνάδελφο Μαρία Τομαρά, από την ΕΡΤ Καλαμάτας, έχει περισσότερα στοιχεία. Μαρία, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά από την Καλαμάτα λοιπόν, όπου χθες το μεσημέρι μια ναυτική φωτοβολίδα, όπως είπες, που έριξε ένας 58χρονος από τη δική του αυλή, διέγραψε μια πορεία περίπου 150 μέτρων και κατέληξε στην αυλή του 64χρονου, που εκείνη την ώρα βρισκόταν στο χώρο της αυλής μαζί με την 37χρονη κόρη του. Ευτυχώς κανένας δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Ο 58χρονος βεβαίως παραπέμφθηκε αρμοδίως στην δικαιοσύνη και προανάκριση διενεργεί η αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας.
Είναι απίστευτο με ποια ευκολία κάποιοι άνθρωποι, και μάλιστα μεγάλης ηλικίας, δεν μιλάμε για νέα παιδιά, πετούν φωτοβολίδες βεγγαλικά και δεν σκέφτονται που αυτό μπορεί να και ποιο να χτυπήσει.
Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι το ζήτημα, ότι κανένας δεν σκέφτεται την ώρα που το κάνει. Ναι. Προφανώς δεν το κάνει με κάποιο σκοπό, με δόλο, αλλά να, που καμιά φορά θα μπορεί να τραυματίσει κόσμο, λέω στην καλύτερη των περιπτώσεων, ή έστω γενικά... και να τρομάξει. Έτσι,
ναι, βέβαια.
Να τρομάξει. Βέβαια. Δηλαδή, ακόμα και αυτό νομίζω ότι είναι ανεπιφυρεπτό.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Μαρία μου. Καλή συνέχεια.
Καλή.
Δυστυχώς όμως δεν πρόκειται και για το μοναδικό περιστατικό, καθώς για μία ακόμα χρονιά το βράδυ της Ανάστασης και η μέρα του Πάσχα σημαδεύτηκαν από τραυματισμούς, από κροτίδες, δυναμητάκια και άλλα βιοτεχνήματα παρά τις εκκλήσεις των αρχών για μη χρήση τους. Το σοβαρότερο σημειώθηκε στα Χανιά, όπου ένα 14χρονο αγόρι υπέστη ακροτηριασμό σε 3 δάχτυλα μετά τον τραυματισμό από κροτίδα. 5 ακόμα περιστατικά καταγράφηκαν στην Αττική. Να ακούσουμε τον Θοδωρή Παναγιωτίδη.
Η κροτίδα έσκασε στα χέρια του 14χρονου πριν προλάβει να την πετάξει. Ήταν λίγο πριν από την Ανάσταση σε προάβλη εκκλησία στο Γαλατά Χανίων. Το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά στο δεξί του χέρι και υπέστη ακροτηριασμό 3 δαχτύλων.
Πόλεμος γίνεται. Μεγάλο πρόβλημα. Κάθε χρόνο αυτή η ιστορία. Κάθε χρόνο.
Ο 14χρονος μεταφέρθηκε αιμόφυτος από τη μητέρα του στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων Άγιος Γεώργιος, όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να σώσουν τα δάχτυλα στο χέρι του, δίχως να τα καταφέρουν.
Το 14χρονο αγόρι παραμένει νοσηλευόμενο στο νοσοκομείο Χανίων και προσπαθεί να ξεπεράσει το σοβαρό τραυματισμό του δεξιού του χεριού. Ενώ οι κάτοικοι στο χωριό Γαλατάς είναι συγκλονισμένοι από το ατύχημα την ώρα της Ανάστασης.
Για το περιστατικό συνελήφθησαν οι γονείς του και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για παραμέληση υποπτίας ανηλίκου. Για ακόμη μια φορά η νύχτα έγινε μέρα στον νέο κόσμο. Δεκάδες νεαροί την ώρα της Ανάστασης άρχισαν να πετούν πλήθος από κροτίδες και βόμβες Μολότοφ έξω από τον ιερό ναό της Αναλήψεως στην οδό Λαγουμιτζή. Συνελήφθη ένας 27χρονος που στη θέα των αστυνομικών προσπάθησε να πετάξει μια βόμβα Μολότοφ που κατήχε. Η αστυνομία προχώρησε σε ακόμα δύο συλλήψεις 20χρονων στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων. Στην Αττική, από τις βραδινές ώρες ως νωρίς το πρωί στα νοσοκομεία διακομίστηκαν ακόμα 5 τραυματίες. Ένας ενήλικος στα καλύβια ακροτηριάστηκε στο χέρι, ενώ ένας 40χρονος στο Περιστέρι διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ με τραύμα στο δεξιάνο άκρο.
Στη Θεσσαλία, την Αρκαδία και πολλές περιοχές της χώρας ζωντανεύουν σήμερα δεύτερη μέρα του Πάσχα έθιμα και παραδόσεις που έχουν καθιερωθεί προς τιμή του Αγιώργη, η μνήμη του οποίου τιμάται παραδοσιακά σήμερα, όταν 23 Απριλίου τυχαίνει μέσα στην Σαρακοστή. Να ακούσουμε την Βάσο Τζανακάκη.
Με γκλίτσες και παραδοσιακές ενδυμασίες, ντόπιοι και επισκέπτες ανήμερα της εορτής του Αγίου Γεωργίου ανεβαίνουν στην κορυφή του βράχου του Γουλά πάνω από το χωριό της Νεστάνης στην Αρκαδία. Μαζεύουν αγριολούλουδα και ένα ενδυμικό είδος αγριοσέλινου για να στολίσουν τις γκλίτσες τους.
Το αγριοσέλινο φυτρώνει μόνο εδώ στην περιοχή τη συγκεκριμένη. Έχει συμβολισμό η γκλίτσα. Έχει αναφέρει ο Παυσανίας στα περιηγητικά του όταν βρέθηκε εδώ στον κάμπο, συνάντησε μια ανοιξιά γιορτή, τη γιορτή των λουλουδιών. Οι λαογράφοι συνδέουν αυτή τη γιορτή και τα λουλούδια με την γκλίτσα.
Τα τελευταία χρόνια στο εκκλησάκι του Αγίου στον Γουλά τελείται θεία λειτουργία.
Εκατοντάδες άνθρωποι σκαρφάλωσαν εδώ στο βράχο του Γουλά από νωρίς το πρωί προκειμένου να λάβουν μέρος στο έθιμο αυτό που έχει ενταχθεί στην άειλη πολιτιστική κληρονομιά από το 2018.
Σήμερα να βιώνουμε το δρόμενο του Άι Γιώργη. Ανεβαίνουμε από πρωί με τις παραδοσιακές φορεσιές του τόπου μας. Και ερχόμαστε και να τιμήσουμε το να ανάψουμε ένα κερί στην εκκλησία, να λάβουμε μέρος στους χορούς, να τραγουδήσουμε τα τραγούδια.
Μία εμπειρία σαν μικρό παιδί και σαν ηλικιωμένος.
Τέλος της θείας λειτουργίας, οι πανηγυριστές συγκεντρώνονται έξω από το εκκλησάκι για να τραγουδήσουν χωρίς τη συνοδεία μουσικών οργάνων.
Αυτό το έθιμο κυρίως συμβολίζει βέβαια την εορτή του Αγίου Γεωργίου πρωτίστως και δευτερευόντως συμβολίζει την ιστορία του χωριού μας, θα λέγαμε, αυτή τη μέρα.
Καβάλα πάνω στο άλογο μεταφέρουν την εικόνα του Αγίου Γεωργίου, που είναι και ο πολιούχος του χωριού των Γόνων.
Στους γόνους της Λάρισσας, μετά τη θεία λειτουργία στον ιερό ναό, η εικόνα του Αγίου Γεωργίου παραδίδεται στον καβαλάρη που περιμένει έξω από το ναό. Η περιφορά της εικόνας τους γύρω από την κεντρική πλατεία δρόμους γίνεται με τα άλογα, όπως έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια από τα μέλη του συλλόγου Αραβανίτικων Αλόγων, ο Άγιος Γεώργιος Γόνων.
Το έχουμε ξεκινήσει σαν παρέα από το 10, το 2010. Την επόμενη χρονιά γίναμε σύλλογος προστάτης των αλόγων, ο Άγιος Γεώργιος, και γι' αυτό ξεκίνησε έτσι.
Ήμουν μικρός και ο μπαμπάς μου με είχε ανεβάσει πρώτη φορά και μετά άρχισα να τα αγαπάω και να ανεβαίνω κι εγώ.
Η γιορτή του Αγίου Γεωργίου σηματοδοτεί την αρχή της Άνοιξης και συνδυάζεται με έθιμα χαράς και εφορίας.
Ο καιρός.
Βελτιωμένος ο καιρός σήμερα, Δευτέρα του Πάσχα, σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο. Από το απόγευμα της Τετάρτης όμως θα είναι άστατος. Πάμε στην κυρία Αναστασία Τυράσκη, την μετεωρολόγο μας, να δούμε περισσότερα. Κυρία Τυράσκη, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πραγματικά έτσι είναι η κατάσταση. Mm-hmm. Σήμερα είναι μια υπέροχη μέρα, με πολλή ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Και μόνο τώρα, τις μεσημεριανές απογευματινές ώρες, έχουν αναπτυχθεί λίγες νεφώσεις στα ορεινά του υπηρωτικού κορμού. Mm-hmm. Εκεί περιμένουμε ότι υπάρχει μια μικρή πιθανότητα τοπικά να έχουμε και κάποιες μπόρες. Mm-hmm. Αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν χαλάει τη γενική εικόνα του καιρού, που σήμερα είναι πάρα πολύ καλός. Έχει ανέβει και η θερμοκρασία, έχουμε φτάσει 25-26 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Οι άνεμοι δεν έχουμε ιδιαίτερες εντάσεις, ένα εξάρι μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Και αύριο θα είναι μια αντίστοιχη μέρα, πάλι με πολλή ηλιοφάνεια. Θα έχουμε βέβαια κάποιες αραιές νεφώσεις αύριο, κάποια αραιή συννεφιά κατά διαστήματα, αλλά αυτό δεν θα χαλάσει επίσης την καλή εικόνα. Αύριο περιμένουμε ακόμα μεγαλύτερες τιμές θερμοκρασίας, να φτάσουμε και 28 με 29 κατά τόπους στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πέσουν τελείως. Δεν θα έχουν.
Και στην Αττική η ίδια εικόνα.
Και στην Αττική, και στην Αττική, mm-hmm. ναι. Αύριο ηλιοφάνεια με κάποιες αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.
Mm-hmm.
Πολύ καλός ο καιρός και αύριο. Ωστόσο, ναι, από την Τετάρτη περιμένουμε μεταβολή. Κυρίως από το απόγευμα και μετά. Η Τετάρτη θα είναι μια μέρα που στα κεντρικά και τα βόρεια θα έχουμε ενισχυμένη αστάθεια, δηλαδή κάποιες τοπικές μπόρες και καταιγίδες μεσημέρι απόγευμα. Αλλά μετά, από το βράδυ και από τα δυτικά, θα αρχίσει να μας επηρεάζει ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα φέρει κάποιες βροχές, θα φέρει καταιγίδες, αυτά όμως την Πέμπτη και την Παρασκευή περισσότερο. Θα πέσει πάλι η θερμοκρασία, όχι ιδιαίτερα, αλλά θα επανέλθει στα επίπεδα που είχαμε χθες, προχθές, εκεί περίπου, και θα έχουμε και μεταφορά σκόνης από την Αφρική.
Δεν έχουμε απολευθεί ακόμα από αυτό. Λοιπόν,
όχι, κυρία... άστατος ο
καιρός. Ναι, ναι. Κυρία Τυράσκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Αυλία σηκώνει αύριο, 7 Μαΐου, 68ος μουσικός διαγωνισμός της Eurovision, με πρώτο ημιτελικό, με τις 37 εθνικές αποστολές να βρίσκονται σε πυρετώδεις προετοιμασίες. Η Ελλάδα με τη Μαρίνα Σάτι και το Ζάρι θα ανιστούν στο δεύτερο ημιτελικό την 5η 9 Μαΐου. Το θέμα έχει Ρεγκίνα Σαβούρδου.
Τα παιδιά όπου και να πάνε δεν παίρνανε παραβιτήρητη. Μέχρι τις 3 η ώρα το πρωί στο ξενοδοχείο χορεύουνε. Παίρνουν όλους τους χορευτές και τις αποστολές από όλες τις χώρες. Αφού πια τους ξέρει όλη η πόλη.
Με αυτήν την ενέργεια η ελληνική αποστολή με τη Μαρίνα Σάτι ξεσηκώνει το Μάλμε. Η διαγωνιστική εβδομάδα για την 68η Eurovision ξεκίνησε και επίσημα και ο πρώτος ημιτελικός θα διεξαχθεί αύριο Τρίτη.
Είναι σαν κατασκήνωση αυτές τις μέρες εδώ. Ειλικρινά είναι ένα μουσικό φεστιβάλ όπου και να είμαστε στο ξενοδοχείο. Α, τι κάνεις! Ή στο ξενοδοχείο ή στο δρόμο βλέπεις παντού μουσικούς, χορευτές, τραγουδάμε με μια κιθάρα. Δείχνουμε ένα στον άλλον βιντεάκια. Δεν ξέρω, αυτό ονειρευόμουν μέσα από τη μουσική.
Με τη συμμετοχή της η Ελβετία και το Νέμο έκανε ξεκάθαρη τη δική του προτίμηση ανάμεσα στις υπόλοιπες συμμετοχές για φέτος. Το μεγάλο φαβορί του διαγωνισμού, που τα στοιχήματα του δίνουν πολλές πιθανότητες να κερδίσει φέτος, ανέβασε ένα κλιπ στο οποίο κρατά ένα μικρό σημαίακι που απεικονίζει στιγμιότυπο του βίντεο κλιπ και συγκεκριμένα το σημείο με τη Μαρίνα Σάτι στην Ακρόπολη. Στο TikTok του συμπεριέλαβε απόσπασμα από το Ζάρι. Από το τυρκουάζ χαλί πέρασαν όπως ήθιστε όλοι οι εκπρόσωποι των χωρών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, εκτός από το Ισραήλ, καθώς οι συμμετέχοντες αποφάσισαν να απέχουν για να τιμήσουν τη μέρα του ολοκαυτώματος. Οι συμμετοχές παρέλασαν, φωτογραφήθηκαν και διασκέδασαν στο συνεδριακό και συναυλιακό χώρο Malmo Live. Παρούσε και η 17χρονη εκπρόσωπος της Κύπρου, η Ηλία Καψής, η οποία θα ανοίξει αύριο τον πρώτο ημιτελικό με το τραγούδι της Liar. Η Σίλια γεννήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου του 2006 στην Αυστραλία από Κύπριο πατέρα και μητέρα Θεσσαλονικιά.
Νιώθω που εκπροσωπώ και τις τρεις χώρες και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχω το connection με τους τρεις και αγαπάμε την Αυστραλία, αγαπάμε και την Ελλάδα και την Κύπρο.
Ενθουσιασμένη με τη Μαρίνα και η Αλβανίδα Μπέσα, η οποία γεννήθηκε στο Φύρ της Αλβανίας από γονείς μαθηματικούς, οι οποίοι την ενθάρρυναν να αναπτύξει την τέχνη της από πολύ μικρή ηλικία. Ήταν η πρώτη χρονιά που το τυρκουάζ χαλί, το οποίο οφείλει το χρώμα του στον επίσημο χορηγό της Eurovision, Moroccan Oil, δεν μεταδόθηκε ζωντανά. Όμως οι λάτρεις του διαγωνισμού είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις συνεντεύξεις από τα επίσημα κανάλια της Eurovision στο YouTube και στο TikTok.
Αθλητισμός. Ωραία, περνάμε τώρα στις αθλητικές ειδήσεις με τον Δημήτρη Καϊμά. Χρόνια πολλά, Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Και οι παίκτες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, του μπασκετικού, των μπασκετικών ομάδων, μπήκαν από σήμερα στις προπονήσεις, καθώς αύριο και μεθαύριο έχουν εξαιρετικά δύσκολα και ενδιαφέροντα παιχνίδια. Η μεν πράσινη, ο μεν Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μακάμπη στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς. Κερδίζουν οι πράσινοι και παίρνουν το εισιτήριο για το Final Four. Εισιτήριο ούτε για δείγμα. Υπήρχε μάλιστα όταν βγήκαν σε κυκλοφορία, μέσα σε ελάχιστα λεπτά εξαφανίστηκαν. Πιο δύσκολη θα θεωρώ ότι είναι η αποστολή του Ολυμπιακού. Στη Βαρκελόνη Τετάρτη αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα και αυτός θέλει νίκη για να περάσει και αυτός με τη σειρά του στα τελικά, στο τελικό Final Four. Επίσης, ξεκίνησε και η προετοιμασία του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Συγγνώμη, έχει και αυτός μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αναμέτρηση κοντά στην Άστον Βίλα την Πέμπτη. Ήδη έχουν κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι, οπότε ακόμη και με μια ισοπαλία ο Ολυμπιακός παίρνει το εισιτήριο για πρώτη φορά στην ιστορία του για τον τελικό μιας μεγάλης διοργάνωσης.
Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Επίσης.
Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Τον ήχο Νίκος Κλαβενίτης, σύνταξη και παραγωγή Αθηνά Σαλούστρου και Ξενοφών Ζικίδης. Στα διεθνή ο Πολυβεύτης Παπαδόπουλος, επεξεργασία ηχητικών Αλέξανδρος Κασελάκης. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα και χρόνια πολλά.